42 de ani în urmă, la ora 22:15, la semnalul, și aici atenție, Vltava 666, 24 de divizii ale țărilor membre ale Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au invadat Cehoslovacia în cadrul așa numitei operațiuni Dunărea. Numai trupele sovietice invadatoare, comandate de generalul sovietic de armată Pavlovski, întruneau până la jumătate de milion de militari și mii de tancuri. Domnule Cașu, de ce atâta exces de forță împotriva unui fenomen care emana aparent mai mult spirit pașnic, iluzii și romantism decât un pericol real?
De ce atâtea forțe? Probabil că s-a vrut, dacă vreți, copleșirea cu această prezență militară și descurajarea unei rezistențe care era una așteptată, mai ales dacă ne amintim de anul 1956, ce s-a întâmplat în Ungaria. Deci, cred că s-a mizat pe această prezență extraordinară, în așa fel încât cei care ar fi fost tentați să opună rezistență să nu aibă niciun fel de, să spunem așa, dorință de a face acest lucru.
Dar iată că se pare că cehii și slovacii au întâmpinat absolut pașnic, sau în cea mai mare parte pașnic, trupele, tancurile care au apărut ca din senin pe străzile Pragăi, și nu a existat la chemarea conducerii de atunci rezistența armată sau violentă. Nu e așa?
Așa este. Deci dacă este să comparăm Ungaria 56 cu Cehoslovacia 68, pentru că în Ungaria a fost o rezistență remarcabilă, se știe foarte bine acest lucru, lupți de stradă, oameni înarmați și așa mai departe. În 68 lucrul ăsta nu s-a întâmplat, au fost doar niște ciocniri violente, au fost vreo 20 de persoane, din ostași sovietici morți, vreo câteva 10 răniți, deci foarte puțin în comparație cu 56. De ce în Cehoslovacia n-a fost această rezistență, n-a fost această ciocnire violentă? O explicație ar fi că ce s-a întâmplat de fapt în 68, începând cu ianuarie, cu numirea lui, sau alegerea mai bine spus, a lui Alexander Dubček, slovacul, care era în favoarea destalinizării, așa, care a câștigat această luptă împotriva lui Novotnei, care insista pe păstrarea acestui curs dur, anterior. Această discuție, ce se întâmplă și ce se numește primăvara de la Praga, a cuprins doar elita de partid și intelectuale. Și doar în momentul în care are loc invadarea Cehoslovaciei de către URSS și țările OTV în afară de România, atunci se decid să adere la acest program de reînnoire, de destalinizare, de fapt, și țăranii și muncitorii. Deci dacă cumva anterior aceste discuții ar fi antrenat și aceste categorii largi ale populației, să spunem așa, s-ar fi putut să ne așteptăm la o rezistență comparabilă cu cea din 56.
De fapt, de vreme ce a fost ucis vara, cum spunea cineva, când a început primăvara de la Praga și de ce a fost denumit așa? Este adevărat că a preluat denumirea unui festival de muzică?
Da, este vorba de un festival care se făcea anual în 12 mai, la Praga, și atunci, de fapt, a fost scânteia, ce s-a început din ianuarie 68, atunci s-a văzut că intelectualii au căpătat încredere în acest nou program de reînnoire și respectiv, de fapt, apogeul acestei primăvare de la Praga nu este în primăvară, este legat simbolic de acest festival, dar apogeul este în 25 iunie 1968, când de fapt are loc abolirea cenzurii. Un fapt care începe să deranjeze Moscova. Pentru că cenzura, știți ce înseamnă într-un regim comunist? Înseamnă pierderea controlului asupra informației, asupra acestor instrumente de manipulare și așa mai departe.
Înnăbușirea primăverii de la Praga a avut ca efect renunțarea largă la ideea de reformare a socialismului, la ideea de socialism cu față umană, iar apoi, în general, la ideea de socialism. Ce alte efecte a avut această perestroică prematură de la Praga, domnule Cașu?
Da, ați spus foarte bine, domnul Cațăr. Într-adevăr, a fost acest program al primăverii de la Praga a fost foarte asemănător cu perestroica lui Gorbaciov. În ce sens? În sensul că s-a dorit o destalinizare, dacă vreți, dusă până la capăt, adică mai mult decât a spus chiar Hrușciov, adică se vroia o condamnare a rolului represiv a partidului, se vroia o anumită democrație în societate, în partid întâi și apoi în societate, se vroia reabilitarea dreptului minoritarilor din partid de a-și exprima părerea, deci ceea ce numea Lenin fracționism și a interzis asta înaintea morții sale, și lucru care a deranjat Moscova. Care ar fi efectele? Deci a fost evident o descurajare pentru alte partide care se gândeau să facă același lucru și de fapt vreau să spun că contrar a ceea ce s-a spus oficial că invadarea sau ajutorul frățesc al URSS și al țărilor OTV pentru a salva socialismul din Cehoslovacia a fost o invenție, pentru că de fapt Dubček nu avea intenție să introducă un sistem deci multipartid și așa mai departe, cum a fost cazul în 56, de exemplu, n-a cerut ieșirea din OTV, deci a fost dacă vreți, o încercare inocentă de a reînnoi socialismul, dar această încercare a deranjat foarte mult și vreau să accentuez acest lucru, nu atât URSS-ul, așa, cât țări cu un regim foarte conservator, spunem așa, precum Polonia lui Gomulka sau Germania de Est a lui Ulrich, Walter Ulrich. Și, de fapt, ăștia doi sunt cei care îl conving pe Brejnev, care ezita la început să producă această invazie și să lichideze acest regim cu față umană, da? Care vroia să construiască un socialism cu față umană.
Foarte scurt, domnule Cașu, cum s-a întâmplat că domnul Ceaușescu s-a pomenit la un moment dat aproape un fel de hulub al păcii, cum se utiliza, cum se spunea în limbajul epocii atunci?
Aici este o nuanță. Deci noi, deci de obicei se cunoaște, se știe că, uite, România a refuzat să intre, deci să participe la această invazie a Cehoslovaciei. Nu este chiar așa. Deci este o nuanță aici, adică pe 11 iulie are loc deci adoptarea unei declarații a țărilor OTV, deci inclusiv URSS, evident la inițiativa URSS-ului, unii se condamnă aceste reforme care, vă spuneam, au început să deranjeze din momentul ce s-a anulat cenzura și a început să spună prea multe despre stalinism, despre rolul partidului așa în perioada aceasta formativă a regimului. Atunci a fost această declarație și România a refuzat să o semneze. Și respectiv, în momentul în care se decide invadarea Cehoslovaciei în august, România nu este invadată, pentru că se anticipează că va fi un refuz, așa?
Da.
Deci asta este, aici este o nuanță. Deci nu că Ceaușescu, sigur că el pornește, să spunem așa, el are o atitudine foarte clară, deci din iulie, dar în ceea ce privește participarea cu forță, deci este aici elementul acesta.
Da, înțelegem. Înăbușirea, iertați-mă, trupurile sovietice au mai rămas în Cehia până la 1991. A venit apoi cea mai gravă catastrofă geopolitică, așa cum a calificat, cum a calificat-o Vladimir Putin, căderea URSS. A oferit, după dezintegrarea URSS, Federația Rusă suficiente argumente Cehiei și Slovaciei, de exemplu, că practic a renunțat la moștenirea Uniunii Sovietice, că nu mai are, cum să zic, dorința și capacitatea, dar mai ales dorința de a rezolva prin intermediul armelor diferite dezacorduri cu țările vecine sau cu țările mai îndepărtate.
Da, Putin a spus asta, dar el a mai spus altceva. În primul mandat a spus că, de fapt, URSS era un imperiu. Mi-aduc aminte o conferință de presă cu cancelarul Germaniei. În a doilea mandat a spus cu totul altceva. Deci este aici o nuanță. Sigur că Rusia de astăzi încearcă să, mă rog, ceea ce s-a întâmplat în 68, de fapt, în planul politicii externe, s-a numit doctrina Brejneva, adică dreptul URSS și a țărilor deci din OTV să, deci s-a legitimat, dacă vreți, această invazii în spațiul deci, țărilor socialiste. Acum, sigur că Rusia a condamnat, sunt o serie de publicații, sunt foarte critici la ceea ce s-a întâmplat, dar se observă că după 91 Rusia, într-un fel, continuă acest comportament al URSS-ului și își rezervă în cazuri extremale de acest drept de a interveni în ajutorul popoarelor, care știm cazul cu Osetia de Sud și Abhazia mai recent.
Apropo, în 2008, domnule Cașu, la 40 de ani de la invadarea Cehoslovaciei și suprimarea rezistenței pașnice, circa 60% din cehi și slovaci, potrivit sondajelor, nu erau gata să ierte Moscovei invadarea și ocuparea patriei lor la 1968. Odată cu timpul, atitudinea cehilor și slovacilor față de Rusia a început să se schimbe în bine, dar a venit 2008 cu războiul din Osetia de Sud și această tendință s-a spulberat. În general, câtă dreptate acordați, de exemplu, celor care continuă să considere Rusia ca și URSS un fel de prieten care vine la tine cu tancul, cum ironizau cehii la 1968?
Da, aici sigur că ce s-a întâmplat în Osetia și Abhazia a redeschis această rană, a fost, dacă am observat cu toții, deci în presa occidentală în special, a fost o relansare a acestor mesaje antirusești din țările, din partea țărilor baltice, deci chestia asta cu scutul antirachetă din partea Poloniei și așa mai departe, România mai târziu, deci toate aceste țări care aveau o istorie foarte neplăcută, spunem așa, în relații cu Rusia. Deci a fost această rusofobie. Deci și americanii nu prea înțelegeau lucrul ăsta și cei din vest la fel, din Europa de vest.
Dar vezi că și domnul Saakashvili, președintele georgian, a făcut o comparație respectivă dintre invazia Rusiei în Georgia în 2008 și...
Sigur, da. Saakashvili probabil a vrut chiar să fac, spunem așa, să pun un semnul de egalitate între URSS și Rusia, evident, pentru a reînnoi, dacă vreți, aceste mesaje din războiul rece, o componentă a căruia era această demonizare a Rusiei. Sigur, a fost o mișcare inteligentă din această perspectivă.
Domnule Cașu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi discutat cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, istoricul Igor Cașu a fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni.